Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Birləşmiş Ştatlar blogerlərin azadlığa buraxılmasını alqışlayır. Həbsdəki blogçular azad olundu, amma başqa bir gənc həbs təhlükəsi ilə üzləşir. Barack Obama Mikhail Saakashvili ilə görüşür. Birləşmiş Ştatlar Qarabağ münaqişəsi tərəflərini gərginliyi artıran ritorikadan qaçmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi həbsdə olan blogerlərin azadlığa buraxılmasını alqışlayıb. Səfirliyin noyabrın 19-da yaydığı bəyanatda qeyd olunur ki, blogçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılmasını alqışlayırlar. Bəyanatda ümid edilir ki, jurnalist Seynullah Fətullayev də tezliklə azadlığa buraxılacaq. Birləşmiş Ştatlar demokratik islahatların, o cümlədən də ifadə azadlığı və sərbəst toplaşmanın təmin olunması istiqamətində Azərbaycan hökuməti ilə və xalqı ilə işləmə öhdəliyinə sadiq qalır, deyə sənəddə bildirilir. Həbsdə qalan ikinci blokçu Emin Milli noyabrın 19-da azad olunub, Salyan rayon məhkəməsi onun cəzasının çəkilməmiş hissəsinin şərti cəza ilə əvəz edilməsi barədə qərar çıxarıb. Emin Milli il yarım həbsdə saxlanmasını ədalətsizliyə adlandırıb.
Sadəcə bir ədalətsizlikdir və mənə elə gəlir ki, hər bir balacadır bir ədalətsizlik bu qədər işıq üzü görəndə bu ümumiyyətlə cəmiyyətin inkişafına çox böyük töhfə olur. Mən ümid edirəm ki, bizim bu prosesdə Azərbaycanda insan hüquqların daha da yaxşı qorunmasına, gənclərin öz gücünə inanmasına gətirib çıxaracaq, yəni əks prosesə gətirməyəcək.
İkinci blogçu Adnan Hacızadə noyabrın 18-də həbsdən buraxılıb. Hər iki bloger ötən ilin yayında Bakıda restoranlardan birində döyüldükdən sonra tutulmuşdular. Kömək üçün polisə müraciət edəndə, əksinə onların özlərinin başqa adamları döymək ittihamı ilə saxlamışdılar. Sonradan isə məhkəmə hakimiyyətə tənqidi fikirləri ilə məşğul olan bu gəncləri xuliqanlıq ittihamı ilə azadlıqdan məhrum eləmişdi. Amma cəza müddətlərinin təxminən yarısında onlar azad olunublar. Blogerlərin həbsdən indiki blogerlər həbsdən buraxılsalar da başqa bir fəal gənc Susmayaq Biz saytının təsisçisi olan Bəxtiyar Hacıyev həbs təhlükəsi ilə üzləşib. Deputatlığa namizəd olmuş və hakimiyyətə müxalif fikirləri ilə tanınan Bəxtiyar Hacıyev noyabrın 18-də Azərbaycandan Gürcüstana gedərkən saxlanıb. Hazırda Gəncədə saxlanan Bəxtiyar Hacıyev ondan niyə əsgəri xidmətdə olmaması barədə izahat almağa çalışdıqlarını deyir. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verəcək.
Gəncənin Nizami rayon hərbi komissarlığında Bəxtiyar Hacıyevdən 2010-cu ilin yanvar ayından etibarən hərbi xidmətdə olmadığının səbəbləri barədə iltizam tələb edirlər. Deputatlığa namizədin sorğu-sual prosesində polisin və icra hakimiyyətinin nümayəndələri də iştirak edir. Bunu Azadlıq Radiosuna deputatlığa namizəd Bəxtiyar Hacıyev bildirib.
Bir iltizam yazdırmaq istəyirlər ki, sən hərbi xidmətlə bağlı bir sənəd yaz və onu imzala hal-hazırda burada və mən imtina edirəm. İndi də bir akt tərtib edirlər ki, mən o sənədlərə imza atmaqdan imtina eləmişəm.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən Teymur Abdullayev isə Azadlıq Radiosuna məsələ ilə bağlı məlumatı olmadığını deyib.
Yəni konkret olaraq elə bir bilgiyə malik deyiləm. Amma onu deyim ki, kiminsə hərbi xidmətə aparılmasında qeyri-adi nəsə yoxdur.
Bəxtiyar Hacıyev noyabrın 18-də Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, o Azərbaycan-Gürcüstan sərhədini keçmək istəyərkən saxlanılıb.
Bu İlqar Rəsulun xəbəri idi. Sərhəd xidmətinin adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşlarından biri Azadlıq Radiosuna deyib ki, ümumi axtarış sistemində Bəxtiyar Hacıyevin adı Azərbaycanı tərk etməməli olan adamların siyasındadır və amma bu tapşırığın hansı dövlət qurumu tərəfindən verildiyi və səbəbləri hələlik aydın deyil. Ağ Evdən verilən məlumata görə Prezident Barack Obama noyabrın 20-sində Lisabonda NATO samiti çərçivəsində Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili ilə görüşəcək. Bu 2009-cu ilin yanvarında hakimiyyətə gəlişindən bu yana Barack Obamanın Mikhail Saakashvili ilə ilk təkbətək görüşüdür. Samitdə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev də iştirak edir. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də NATO-nun həmin görüşündə iştirak üçün Lisabona yola düşüb. 2 gün davam edəcək görüşdə bu hərbi alyansın 28 üzvü yaxın 10 illiyə strateji konsepsiyanı təsdiqləyəcəklər. Birləşmiş Ştatlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tərəflərini dialoqda qalmağa və gərginliyi artıran ritorikadan qaçmağa çağırıb. Bu barədə dünən brifinqdə Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsinin müavini vəzifəsini icra edən Mark Toner deyib. O, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ritorikanın fəallaşması, xüsusən də Ermənistan prezidentinin məsələni bir dəfəlik hərbi yolla həll etmək hədələri ilə bağlı jurnalistin sualına cavabında deyib. Bu saatə xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin ağzına qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında bizi internetdə azadlıqradiosu.saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə Beklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda qulaq asmaq mümkündür. Və bu saatda nədən danışacağıq? Çörək bahalanır. 40 qəpik olub. Natiq bəy, Natiq Cəfərli studiyamızdadır. İqtisadçı ekspertə salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Heç də xoş olmayan bir xəbər haqqında danışırıq. İki gündə artıq alıcılar narahatdılar. Bu haqda bir qədər sonra danışacaq. Həmkarım Saadət Akif qızının bir reportajı var. Onu dinləyəcəyik. Əvvəlcə bu arada dinləyicilərimiz bəlkə studiyadakı dəyişikliyi görüb təəccüblənirlər. Xədicə xanım, Xədicə İsmayılova işdən sonra aparıcısı səhhətindəki problemə görə demək, verilişi tərk eləməli oldu. Mən onu əvəzləyəcəm və keçək indi dərhal mövzumuza. Saadət Akif qızının reportajını dinləyək, görə rəsmlər nə ilə izah edirlər çörəyin bahalığını. Dinləyək.
Çörək qalxır.
Hər şey qalxır.
Bakının mərkəzində yerləşən mağazaların birində satıcıdan eşitdiyi cavabdan sonra alıcı üzünü bizə tutur.
Yazın da bunları, yazın, deyin, bizim səsimizi qaldırın.
Çörəyin qiymətin qalxmasını eşitməsi isə deyəsən onu həm təəccübləndirdi, həm də hissləndirdi.
Nə oldu, hamısı bahalaşdı, bir də çörək qalmışdı, onu da qaldırdınız. Səsimizi qaldırın yuxarılara.
Deyəsən çörəyin bağlaşması xəbəri müştəriyə nə salmaq istədiyini də unutdurur. Çünki bunu deyib dərhal da çıxır. Satıcı Leyla isə söylüyür ki, 30 qəpiyə də çörəkləri var, 40 qəpiyə də. Hər iki qiyməti olan çörəkləri tərəziyə qoyuruq. Elektron tərəzinin gözü 30 qəpilik çörəyin çəkisini 420 qram göstərir. Leylanın sözlərinə görə bir neçə il əvvəl çörək 30 qəpiyə olanda çəkisi 650 qram idi. Amma 40 qəpilik çörəyin çəkisi də 740-750 qram gəldi. Bakının ən böyük çörək istehsalçılarından biri Bakıxanov çörək zavodundan Bey bildiriblər ki, əslində 500 qramlıq çörək istehsalında itkiyə yol verilir. Çəki artdıqca itkinin həcmi də azalır. Zavodun baş texnologu deyib ki, zavodda qiymət artırılmır. Sadəcə mağazada 40 qəpiyə satılan 780-820 qramlıq çörəyin istehsalını artırıblar. Məsələn, indiyədək zavodda hər gün 30 min kiçik, 30 min böyük çörək istehsal olunurdusa, artıq kiçik çörəklərin istehsalı 20 minə düşüb. İri çörəklərin sayı isə 40 minə dəyi artırılıb. İqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə, əgər qiymət və çəki bu cür qalarsa sərfəlidir. Amma ötən illərin təcrübəsi göstərir ki, əvvəlcə çörəyin qiymətini qaldıranda çəkisini də artırırlar. Amma bir müddətdən sonra qiyməti qaldırılmış çörəyin çəkisi hiss olunmadan azalmağa başlayır. Məktəblərin birində xadimə işləyən Tamara Feyziyeva isə çörəyin qiyməti ilə çəkisi arasındakı tərs mütənasiblikdən bezib öz çörəyini özü bişirir. Amma onun da bahalaşması onu ötəsində olan əlil oğlu, 2 az yaşlı nəvəsi, gəlindən ibarət ailəsini çörək imtahanına çəkir.
Ancaq müşoqla unalla. Qabaq alırdım 15 manat, indi olub 25 manat. İndi biz nətər dolanaq? Prezidentimizə deyirik biz nətər dolanaq?
Bəzi un istehsalçıları mətbuata unun qiymətində son vaxtlar müşahidə olunan artımı dünya bazarında taxılın qiymətinin qalxması ilə izah edirlər. Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev isə deyir ki, Azərbaycan taxıl idxalından asılı olsa da ölkənin ehtiyaclarını ödəyəcək qədər taxıl gətirilib.
1 milyon 95 min ton idxal eləmişik. Azərbaycanda təbii iqlim şəraiti pis olduğuna görə taxıl istehsalı azaldı. 981 min. Ona görə biz xaricdən gətirməyə məcbur olduq. Qiyməti təxminən bizim pulundan 160 manata, yəni kiloqramın 6 qəpiyə, təxminən maddəri 25 qəpiyə başa gəlir. Birdən-birə bizə 30 qəpiyə satırıb 5 qəpiyə onlara bəsdir.
Çörək istehsalı az sahələrdən biridir ki, monopoliyaya məruz qalmayıb. Bunu isə iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. O, çörək sənayesi bazarında son qiymət artımlarını məhz bu sahənin monopoliyaya alınma cəhdi kimi izah edir.
Çox güman ki, bu güclü nəzarət olsa və yaxud da qiymətlərin artımı ilə xırda istehsalçılar yavaş-yavaş bazardan çıxarılacaq, çünki onlar rəqabətə davam gətirməyəcək, rentabelsiz edəcək və onlar sıradan çıxdıqdan sonra bir neçə güclü və bazarı ön zinsarını ala biləcək iri istehsal müəssisələri yarana bilər. Belə bir hal baş verərsə, bir neçə istehsalçının bazara daha çox diktə etmə imkanı yaranacaq.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən deyirlər ki, çörəyin qiymətini dövlət müəyyənləşdirmir, amma strateji məhsul olduğundan çörəyin qiymətini tənzimləyən siyasət yürüdülür. Qiymətin bahalaşmasına gəlincə nazirlik hələ ki şərh vermir. Oradan bildirilir ki, antiinsar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti bazarda monitorinq aparır və qiymət qalxmasının səbəblərini aydınlaşdırır. Monitorinq bitəndən sonra ictimaiyyətə açıqlama veriləcək.
Saadet Akif qızının reportajını dinlədik və bu reportaj həm də axşam saat 8-də Kontekst proqramında səslənəcək. Və studiyada bir daha xatırladım ki, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, sizin də fikirlərinizi eşitdik biz reportajda, amma biraz təfsilatlı danışardıq ki, bu bahalanmaya səbəb nədir? İlin əvvəlində yağışlıq oldu, daşqın oldu və o zaman da proqnozlaşdırılırdı ki, payızda unun və çörəyin nəticədə qiyməti qalxa bilər. Səbəb budumu, yoxsa belə deyək ki, başqa ortada maraqlar, iqtisadi maraqlar var.
Bir çox səbəblər var, kompleks səbəblər var. Əsas bu obyektiv səbəblərdən danışaq, sonra subyektiv səbəblər haqqında da bir neçə kəlmə deyə bilərik. Obyektiv səbəblərdən biri odur ki, dünya bazarında doğrudan da taxılın qiyməti və onun qiyməti qalxıb son dövrlərdə. Bu da əsasən Rusiyada baş verən quraqlıqdan sonra belə bir ajotaj yaradıldı. Dünya bazarındakı Rusiya taxıl ixrac etməyəcək daha dünyaya və bazarda bir gözlənti yaradıldı ki, taxıl qıtlığı olacaq və müəyyən qədər taxılın qiyməti qalxdı. Amma Azərbaycan reallığına gəldikdə isə Azərbaycanda tək bu amil çox cüzi rol oynayır Azərbaycan reallığında. Nəyə görə? Çünki bu quraqlıqdan öncə və Rusiyada olan problemlərdən öncə taxılın qiymətinin qalxmasından öncə taxıl dünya bazarında normal və aşağı qiymətə idi. Azərbaycanda da hətta aşağı qiymətə idi və fermerlər bundan narazıçılıq eləyirdi. Amma heç vaxt, onda heç də çörəyin qiyməti aşağı düşmədi. Yəni tək bu taxılla və unla izah olunacaqsa, onda gərək o vaxtda çörəyin qiyməti xeyli dərəcədə aşağı düşərdi. Amma bu baş verməmişdi Azərbaycanda və indi də tək qiymət artımının dünya bazarında baş verən proseslərlə və yaxud da taxılın qiymətinin artımı ilə izah etməyə çalışması dövlət hökumət yetkililərinin məncə həm məntiqsizlikdir, həm də düzgün deyil. Çünki burada bir çox səbəblər var dediyim kimi. Bundan ən başlıca səbəbi mənim şəxsi fikrimcə hökumətin aqrar sahədə çox düzgün olmayan, səhv olan addımlarından və aqrar sahəyə agrar sahədə həyata keçirməyə çalışdıqları islahatlar düzgün istiqamətdə aparmamasından irəli gəlir. Çünki hətta mən dəqiq yadımdadır, hələ bu studiyada FM dalğalarında yayımlanarkən Azadlıq Radiosu bu Azərbaycanda fermerlərə hər hektara görə 40 manat kompensasiya verilməsi haqqında ilk dəfə qərar qəbul olunmuşdu və bu
studiyada enerji resursları bahalanandı.
2007-ci ildə. Və bu studiyada mən də iştirak eləyirdim o müzakirələrdə və o vaxtda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bir yetkilisi ilə telefon bağlantısı qurulmuşdu və mən o vaxtda o fikrimi bildirmişdim ki, və indi də həmin fikrin üzərində israrla dururam ki, Azərbaycanda hər hektara görə kompensasiyanın verilməsi tamamilə səhv bir addımdır və stimullaşdırmır fermerləri. Çünki fermerlərin əllərində olan torpaq sahələrinə görə kompensasiya alırlarsa, onun sahəsinə görə kompensasiya alırlar. Son məhsula görə onların marağı yoxdur ki, son məhsulun daha çox olmasında onların marağı demək olar ki, azalır. Çünki bəri başdan müxtəlif yollarla o kompensasiyanın miqdarını da artırmaq olur Azərbaycan reallığında. Müxtəlif komissiyalarla iş birliyi quraraq bu kompensasiyanın miqdarını və yaxud da torpaq sahəsinin miqdarını artırmaqla da müəyyən qazanc əldə etmək olur və fermerin stimullaşdırılmır ki, son məhsulun istehsalına stimullaşdırılması aşağı səviyyəyə inir və amma dünya praktikasında, əsasən Avropa ölkələrində dövlət dotasiyaları, hökumət dotasiyaları son məhsula görə verilir və fermerlərin istehsalla məşğul olan kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanların daha çox məhsul istehsal etməsinə təşviq olunur. Kim daha çox məhsul istehsal edirsə və son məhsula görə, o məhsulun həcminə görə və keyfiyyətinə görə dövlət və hökumət tərəfindən Avropa Birliyi ölkələrində kompensasiya alır fermerlər və bu çox işlək bir mexanizmdir. Azərbaycanda da bunun tətbiq olunması 2007-ci ildən sonra lazım və labüt idi. Amma Azərbaycan hökuməti həmişə olduğu kimi həm asan, həm də korrupsiyaya yol aça biləcək yolla getməyə çalışdı və ancaq Azərbaycanda ümumi torpaq sahəsini, fermerlərin əlində olan torpaq sahəsini hesablamaqla və onu 40 manatla, hər hektara 40 manat hesablamaqla belə bir kompensasiyanın verilməsi qərarına gəldi. Bu da effektliyi və indiki dövrdə üstündən 3 il keçdikdən sonra bir daha sübut olunur ki, bunun effektliyi sıfır səviyyəsindədir və bu effekt verilmədi. Azərbaycan cəmiyyətinə effekt verilmədi. Azərbaycan iqtisadiyyatına daha doğrusu effekt verilmədi. Bu əsas və köklü səbəblərindən biridir Azərbaycanda aqrar sahədə olan problemlərin və taxıl məsələsinin. Və bildiyimiz kimi bu il artıq hökumət də məcbur oldu boynuna alsın. Dövlət Statistika Məlumat Komitəsinin bu yaxınlarda açıqladığı, oktyabr ayında açıqladığı məlumatlara görə Azərbaycanda taxıl istehsalı 33% azalıb. Siz təsəvvür edin, keçən il 2009-cu ilə nisbətən Azərbaycanda bu il taxıl istehsalı 33%, təqribən 3-də 1-i aşağı düşüb. Bu nə deməkdir? Bu tək hava şəraiti ilə və yaxud da havaların pis keçməsi ilə izah etmək məncə biraz məntiqsizlik olardı. Çünki hava şəraitinin pis keçməsi və sel sularının olması Azərbaycanın cəmi bir neçə rayonunu etkiləmişdi. Amma bütün respublikanın ərazisini əhatə etməmişdi. Amma mən razıyam ki, bunun müəyyən təsiri oldu və məhsuldarlıq aşağı düşdü. Amma birdən-birə məhsuldarlığın 3-də 1 aşağı düşməsi bu iki problemin olmasına dəlalət edir. Ya Dövlət Statistika Komitəsi düzgün hesablamalar aparmır, çünki bəzi hesablamalar aparanda görürsən ki, özün adi kalkulatorla hesablama aparanda görürsən ki, Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatlarda bir uyğunsuzluq var. Məsələn, keçən il onlar izah etmişdilər və demişdilər ki, Azərbaycanda hər hektardan 27 sentner taxıl əldə olunub, amma Azərbaycanda əkilən taxılın taxıl əkilən sahənin miqdarını həmin 27 sentinə vurduqda Azərbaycanda son səviyyədə yığılan taxılın miqdarı qədər taxıl etmirdi. Yəni Azərbaycanda statistika məlumatlarının keyfiyyətinin çox aşağı olması və dövlət konjunkturasına və siyasi konjunkturaya uyğun olması bir daha üzə çıxdı ki, o rəqəmlər arasında uyğunsuzluq var. Bu gün də həmin uyğunsuzluqlar davam edir bir çox sahələrdə və kənd təsərrüfatında da var və məcbur oldular, doğrudan da gördülər ki, taxılda böyük problemlər yaranır. Çünki Qazaxıstandan 1 milyon ton taxıl almağa məcbur oldu Azərbaycan hökuməti bu son aylarda. Və bundan sonra məcbur oldular, açıqlama verdilər ki, Azərbaycanda taxıl istehsalı birdən-birə 33% azalıb, yəni 3-də 1-i aşağı düşüb. Bu çox böyük rəqəmdir Azərbaycan.
Məsih bəy, söhbəti davam elətdirəcək. Mən dinləyicilərimizə deyim ki, yazsınlar 050-744-1017-yə mobil telefonlardan və yaxud da ki, fir@şairəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanları var. Şəhər telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarını verə bilərlər. Bu arada dinləyicilərimiz yazır ki, Kənd Təsərrüfatı Naziri Birliği açıklama verdi ki, un bahalaşmayacak. Keçen il energetika naziri, enerji yəqin naziri, qaz üçün, qaz ucuzlaşacak ama əksinə olur. Əslində nə baş verir, deyir dinləyici. Və Ülvi İsmail soruşur, qaz, su, elektrik. Demək yazır ki, yayılan şairlere göre yanvar ayının birindən qazın bir kubmetrinin qiyməti 15 qəpik, hazırda 10 qəpikdir. Demək, elektrik enerjisinin qiyməti 12 qəpik olacaq, 2 dəfə qalxacaq, hazırda 6 qəpikdir. Suyun bir kubmetrinin, kubalitrinin qiyməti isə 10 qəpik arta bilər, indi onun qiyməti 2 qəpikdir. Deyilənlərə görə bu ildən büdcədən bu 3 sahəni idarə edən şirkətlərə dotasiya verilmədiyi üçün itən və ya itirilən itkilərin əvəzi beləcə məmləkət insanlarından tutulacaq. Şairlərin Azərbaycanda heç də əsassız yayılmadığını nəzərə alsaq, bu qara gün bizi yanvarın birindən gözləyirmi? İlvi İsmail yazır. Yeri gəlmişkən, son günlər pazarda bəzi məhsulların qiyməti doğrudan da artmaqdadır. Məsələn, yumurtanın qiyməti artmaqdadır, başqa məhsulların ətin qiyməti artmaqdadır. Düzdür, bunu bəzən izah edirdilər ki, qarşıdan qurbanlıq gəlir, bununla bağlayırdılar. Amma söhbət nədən gedir? Bu narahatlıqlar adətən elə bil ki, Azərbaycanda bir neçə ay əvvəldən əhalini hazırlayırlar və sonra qiymətlər artır. Bu dəfə də bu proses mi gedir?
Bəli, bəli. Bunun əsası sentyabr ayında qoyuldu. Yəni, sentyabr ayında Azərbaycan hökuməti təmtəraqla büdcə təşkilatlarında və təqaüdçilərin maaşlarının qaldırılması haqqında çox böyük bir pafoslu bir qərarlar verməyə verdilər və bunu cəmiyyətə təqdim etdilər. Amma halbuki təqaüdçilərin təqaüdü cəmi 10 manat, büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqqısı cəmi 10% artdı. Yəni, bu artıma nisbətən, o artım baş verdi dikdən sonra həmin bazara nəzarət eləyən ərzaq bazarına əsasında nəzarət eləyən oliqarxlar və oliqarx qruplar Azərbaycan mediasının, yəni görüntü mediasının, televiziyasının böyük bir hissəsinə də nəzarət edirlər və televiziyalar vasitəsilə əhalidə ajotaj və gözlənti yaratdılar. Bu baş verdikdən sonra, yəni bu maaşların və təqaüdlərin artımı baş verdikdən sonra bu gözləntilər yaradıldı ki, insanların beyinləri və gözləri gələcəkdə qiymətlərin artacağı haqqında indidən informasiya alsınlar və buna qismən hazırlansınlar və bu da baş verdi və daha bir məsələ də ortalığa çıxdı ki, Azərbaycanda çox təəssüf ki, bir ədənə halını alıb ki, bayramlardan öncə Azərbaycanda ərzaq bazarında, əsasən də ərzaq bazarında qiymətlər qalxır bayramlarla əlaqədar.
Əslində bu çox anormal bir haldır. Başqa yerlərdə bu qiymətlər aşağı düşür.
Doğrudur. Əsasən də Qurban bayramında özünü müsəlman ölkəsi sayan Azərbaycanda belə bir şey baş verməsi doğrudan da təəssüf verici bir haldır. Çünki bir çox müsəlman ölkələrində, hətta başqa ölkələrdə də yeni illər qabağı, başqa bayramlar qabağı çox böyük endirim kampaniyaları keçirilir. Az təminatlı insanlar daha çox bu bayramı hiss etməsi üçün həm hökumət tərəfindən, həm şirkətlər tərəfindən şərait yaradılır və qiymətlər aşağı düşür. Amma bizdə tam tərsidir. Bu proses illərdir belə davam edir. Bu da iqtisadi sistemin eybəcərliyindən ibarət, irəli gələn bir şeydir. Çünki iqtisadi sistemin əsas dayaqları Azərbaycanda monopoliya və korrupsiyadır ki, bu yolla, monopoliya və korrupsiya yolu ilə iqtisadiyyat tənzimlənir, hər hansı bir iqtisadi qanunlarla deyil və bu insarların və korrupsiyanın olması mal və məhsulların maya dəyərinin yüksəlməsinə səbəb olur və sonunda da bazara nəzarət edən bir qrup şəxslər, oliqarxlar öz istədikləri kimi qiymətləri əvvəl gözlənti yaradıqdan sonra istədikləri qiymətləri bazara diktə edirlər və qiymətləri qaldırırlar və bu bayramda da bu baş verdi. Ərzaq bazarında demək olar ki, bir çox ərzaqların qiyməti qalxmağa başladı və onu da nəzərə almalıyıq ki, üzü yeni il bayramına gedir. Bu yaxın vaxtlardan sonra artıq insanlarda yeni il
əgər belə danışırsınızsa, o zaman bayram ovqatından danışmaq olar.
Bəli, yeni il təlaşına girəcək bir neçə həftədən sonra insanlar, yəni yeni il alış-verişi başlanacaq insanlar, Azərbaycanda da bu bayram çox sevilir və çox yaxşı qeyd olunur. Çox güman ki, yeni il qabağı da ərzaq məhsullarının hər il olduğu kimi qiymətlərin qalxması prosesi baş verəcək. Əgər doğrudan da bizim dinləyicimizin də yazdığı kimi və belə bir gözləntilər var cəmiyyətdə də və yaxud da belə söhbətlər də var ki, enerji daşıyıcılarının qiymətini hökumət qaldırmaq istəyir. Əslində bu keçən il baş verməli idi və deyilənə görə seçki ili olduğuna görə bu il üçün bunu etmədilər. Amma gələn il üçün çox böyük ehtimalla bu baş verə bilər. Əgər enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxarsa Azərbaycanda, təbii olaraq bu həndəsi silsilə ilə bütün qiymətlərin qalxmasına səbəb olacaq.
Cəmiyyət hazırdır mı bu qiymətlə? qədər baha qiymətə tutaq ki, dinləyici yazır, bilmirəm, hardan alıb bu məlumatları, hər halda bugünə qədər də nə tarif şurası bu haqda danışıb, nə başqa rəsmi qurumlar.
Bir gecədə qəbul olunur, çox təəssüf ki, bu qərarlar.
Hər halda deyir ki, suyun qiyməti tutaq ki, 2 qəpikdirsə 10 qəpik olacaq söhbət.
Çox böyük artım.
Yəni bu cəmiyyət buna hazırdırmı ki, bu qiymətlərlə?
Cəmiyyət buna hazır olmamaq üçün seçkiyə gedərdi. Cəmiyyət seçkidə aktiv iştirak eləyərdi, aktiv olardı və özünün normal siyasi vətəndaş borcunu yerinə yetirib seçkilərdə aktiv iştirak eləyib, normal seçkilər keçirsəydilər parlament seçkiləri, Azərbaycan hökuməti də bir düşünərdi ki, öz əhalisi ilə, öz vətəndaşı ilə belə rəftar etmək olmaz, çünki onun ehtimalını etibarını itirir və bu etibarı itirməmək üçün heç olmasa addım atmamışdan öncə düşünərdi və seçkiləri belə total saxtalaşdırılması ilə əlinə böyük bir kart blanş alan hökumət və cəmiyyətin buna susqunluğunu görən bir hökumət və onu da nəzərə alsaq ki, real olaraq seçkilərdə cəmiyyətin əhalinin təqribən 10-15% iştirak etmişdi, yəni çox böyük kəsim cəmiyyətdə seçkilərə də inanmır və getmirdi və bu da saxtakarlığın miqyasını və miqyasını artırmağa və daha rahat saxtakarlıq etməyə şərait yaratdı. Bu cəmiyyət susqunluğundan istifadə edərək hökumət də təbii olaraq gələcəkdə də addım atmamışdan.
Yəni siz demək istəyirsiniz ki, cəmiyyətin öz cəzasıdır, çəkib
belə öz cəzası deyil, amma cəmiyyət özü də bir düşünməlidir axı. Cəmiyyət özü düşünməlidir ki, mənim siyasi proseslərdən kənardayamsa və heç bir siyasi proseslərdə iştirak etmək istəmirəmsə və hökumət də məni bir seçici kimi görmürsə, bir vergi verən vətəndaş kimi görmürsə, mənimlə belə də rəftar eləyəcək. Və bunun sonu olmayacaq. Yəni il bəyil Azərbaycanda bu belə
çox mübahisəli məsələdir. Bəli. Və bəlkə ondan da danışmaq olardı ki, seçicinin ümidləri neçə illər ərzində bəlkə sındırılıb,
bunun da
təsiri var və s. ilaxır. Amma bu biraz
bəli, geniş
və dərin, bəli, geniş və dərin məsələdir. Dinləyicilərimiz yazır, salam, sizə şəfa dilərik, yəqin Xəcə xanımı nəzərdə tuturlar. Un çörək bahalanır, bizə təsir eləməz, biz dözümlü xalqıq. Anamın da pensiyasında 10 manat artdı. Yazıq ermənilər, görəsən nə cür dolanacaqlar? Qoyun ASTV-lərə qulaq asaq, onlar bizdən daha yaxşı düşünürlər, Səyyaf yazır. Başqa dinləyicimiz də yazır ki, hakimiyyət dedi ki, bizdə seçkilər ədalətli keçdi, hamı hakimiyyəti seçdi. Çörəyin qiymətini artıraraq hakimiyyət əhaliyə sürpriz hədiyə elədi. Və dalınca yazır ki, ar olsun belə hakimiyyətə, dinləyici öz mövqeyini bildirir. Siz də yazın 050-744-1017-yə mobil telefonlardan göndərə bilərsiniz və yaxud da ki, efir ət-şarəsi azadlıqradiosu.az-da yazmaq imkanınız var. Gəlir SMS-lər və mən onları oxuyacam növbəti dəqiqələrdə. Sizin də fikrinizi alaq. Maaşlar arta bilərmi? Yəni, bax, enerji daşıyıcılarının qiyməti əgər artarsa, maaş arta bilərmi?
Siz Azərbaycanda çox təəssüf ki, belə bir gözləntilər yaranıb, cəmiyyətdə də var müəyyən qisim ki, maaşlar və təqaüdlər kəskin surətdə artarsa, Azərbaycanda müəyyən dərəcədə problemlər həll olunar. Bu heç də belə deyil.
İnflyasiya gedə bilər.
İnflyasiyadan əlavə, inflyasiya tamamilə doğru buyurursunuz, həm inflyasiya gedəcək. Çünki bugün 40 qəpik olan çörək, əgər bugün təqaüd 85 manat və çörək 40 qəpikdirsə, sabah təqaüd 300 manat olsa, çörək 1 manat olacaq. Yəni bu avtomatik bu baş verəcək. Bu inflyasiyadan əlavə, dediyim kimi, bayaq da qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda iqtisadi sistemin eybəcərliyindən gəlir. Azərbaycanda qiymətlərin maya dəyərinin kökündə təqribən yarısı korrupsiyadır. Yəni Azərbaycanda qiymət formalaşmasında korrupsiyanın rolu həddindən artıq böyükdür. Korrupsiya və insarçılığın rolu həddindən artıq böyükdür. Hökumətin ən böyük yaxşılığı o olardı ki, ümumiyyətlə hökumət bu işlərə qarışmasın. Yəni hökumət öz oliqarxlarının əlləri ilə bazarı tənzimləməkdənsə normal qayda qanun yaradaraq korrupsiyanı və insarçılığı azaldaraq bazarda normal rəqabət mühiti yaratmaqla Azərbaycanda bütün problemlərin, iqtisadi problemlərin kökü bundan gəlib burada birləşir ki, Azərbaycan insanı özü təşəbbüskardır və Azərbaycan insanı özü istədiyi kimi bazarda normal şərait və normal qiymətlər yarada bilər. Azərbaycandan fərqli olaraq, məsələn, bizdən cəmi 500 kilometr aralı olan Gürcüstanda Azərbaycanla müqayisədə qiymətlərdə 2-3 dəfə fərq var. Yəni bu fərqin kökü nədən ibarətdir? Yəni əgər orada da, əsas mən dinləyicilərin diqqətini ona cəlb etmək istəyirəm ki, yerli istehsal mallarında deyil, xaricdən gətirilən mallarda 2-3 dəfə fərq var. Yerli istehsallarda daha çoxdur fərq. Bunu nəyə görə mən bunu vurğulayıram? Çünki həmin mal hansı ölkədəsə istehsal olunursa, həm Gürcüstana gəlir, həm Azərbaycana gəlir. Hər hansı bir mal, tutarıq diş mərcunu və yaxud da başqa bir məhsul, və yaxud da Azərbaycanda monopoliyanın simvolu olan banan. Hər hansı bir ölkədə istehsal olunursa, o həm Gürcüstana, həm Azərbaycana gəlir. Bizim aramızda da cəmi 500 kilometr yol fərqi var, yəni Tbilisi ilə Bakının arasında. Bu yol xərcini də bunun üzərinə gəlsək, yəni Tbilisidən Bakıya gəlmək, bu cəmi 1% ya 2% malın qiymətində təsir edə bilər. Daha 2-3 dəfə yox, 300% yox. Bunun Azərbaycanda qiymətlərin bu səviyyədə olmasının kökü, bu səviyyədə olmasının səbəbi Azərbaycanda total korrupsiya və total monopoliyanın mövcudluğudur və oliqarx qrupların, nazirlərin və onların yaxınlarının bazarın bir çox qismini öz kontrolunda saxlamaqlarından irəli gəlir ki, bazarda qiyməti bunlar diktə eləyirlər. Əgər bazarda normal rəqabət mühiti yaradılsa və normal rəqabətli iqtisadiyyat qurulsa, avtomatik olaraq Azərbaycanda bu problemlər öz-özünə çözüləcək. Burada hökumətin böyük iş görməsinə ehtiyac yoxdur, hökumətin böyük təşviq etməsinə ehtiyac yoxdur. Dövlət qayğısına da ehtiyac yoxdur. Dövlət özü qayğılandırmasın yetər. Amma dövlət qayğısı adı altında Azərbaycanda məsələn bir çox sahələrə müdaxilə olunur və bu isə qiymətlərin artımına gətirib çıxarır.
Bir qədər əvvəl çörəyin bahalanmasından başladıq və Saadet Akif qızının reportajında da belə bir məqam var idi ki, reportaj onunla yekunlaşırdı ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi deyir ki, bununla bağlı biz hələ monitorinq aparıb daha sonra nəticələri elan edəcəklər. Adətən belə monitorinqlərin nəticəsi olur mu, faydası olur mu sonradan bazara?
Yox, heç bir faydası yoxdur. Bugünəcən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin apardığı hansı monitorinqin nəticələri cəmiyyətə məlumdur və hansı monitorinqin nəticələri cəmiyyətdə müəyyən əksada doğurub və yaxud da problemin əlinə kömək edib. Şəxsən bir ekspert kimi, bir iqtisadçı kimi, bu sahə ilə gündəlik maraqlanan bir insan kimi mənim belə bir faktla rastlaşmamışam. Onların monitorinq aparmağına ehtiyacı yoxdur. O monitorinq aparmağa da ehtiyacı yoxdur. Çünki faktlar göz qabağındadır. Azərbaycanda yenə dediyim kimi obyektiv səbəblər odur ki, taxılın, gətirilən taxılın, Qazaxıstandan gətirilən taxılın qiyməti təqribən 20% qalxıb və bu 20% artım da onun qiymətinə təsir edib. Çünki Azərbaycanda daha bir problem də var ki, Azərbaycanda istehsal olunan aqrar sahədə istehsal olunan taxıl məhsullarının keyfiyyəti çox aşağıdır. Çünki aqrotexniki qaydalara riayət olunmur, çünki insanların, fermerlərin stimulu yoxdur deyin ki, məhsulları daha çox olsun. Onlar aqrotexniki qayda həm stimulları yoxdur, həm də əllərində vəsaitləri çatışmır. Çünki bu həm böyük xərc tələb eləyir, həm böyük bir vəsait tələb eləyir, həm güc tələb eləyir. Və bunu etmirlər. Və yəni etməyə gücləri çatmır və yaxud da vəsaitləri çatmır və aqrotexniki qaydalara əməl edilmədikdə Azərbaycanda belə bir şərait yaranır ki, Azərbaycan ununun, Azərbaycan buğdasından, tək Azərbaycan buğdasından çəkilən unun keyfiyyəti çox aşağı olur və ondan çörək pişirmək demək olar ki, mümkün deyil. Mütləq ya Ukrayna, ya Rusiya, ya da Qazaxıstan buğdasının ununu qatmaq lazımdır ki, hətta mən sizə dəqiq proporsiyanı da deyə bilərəm ki, 3-də 2-si xaricdən gətirilmiş taxılın unu olmalıdır. 3-də 1-i Azərbaycanda istehsal olunan taxılın unu olmalıdır ki, normal keyfiyyətli çörək olunsun.
Deyəsən bu sahədə tədqiqat aparmısınız?
Həm də mən işləmişəm, mən çalışmışam. 5 ilə yaxın böyük bir çörək zavodunda satış üzrə direktor
olmuşam. Aydındır. Demək onda texnologiyanı daha yaxşı bilirsiniz. Yer gəlmişkən reportajda satıcı deyəsən, yoxsa çörək zavodlarından biri belə bir açıqlama verirdi ki, artan əslində qiymət yox çörəyin çəkisidir.
Bu bilirsiniz, bu
təcrübəsi olan adam kimi
danışır. Bu optik yalandır. Bu Rusların bir sözü var, optiki abman. Bu optik yalandır, nə mənada? Çünki doğrudan da çörək sahəsində belə bir dırnaqçı, belə bir getdikcə ildən ilə təkrarlanan bir şey var ki, çörəyin qiymətini qaldırmaq istəyirlərsə, əvvəlcə çörəyin çəkisini qaldırırlar və çox gözəl, gözə baxımlı, gözə gəlimli çörək istehsal edirlər ilk növbədə və çörəyin qiymətini qaldırırlar. 5 qəpik, 10 qəpik qaldırırlar. Və müəyyən vaxt keçdikdən sonra, bir həftə, 10 gün, 15 gün insanlar bu qiymətləri öyrəndikdən sonra əsasən çörəyin qiyməti sabit olaraq qalır, amma çəkisi getdikcə aşağı düşür. Amma bu alıcının aldadılmasıdır. Çünki faktiki olaraq siz həmin 40 qəpiyə daha az çörək alırsınız. Bu faktiki olaraq o deməkdir ki, çörəyin qiyməti indi qiyməti qalxıb, birazdan çəkisi düşəndən sonra qiyməti bir daha qalxacaq. Çəkisinin aşağı olmasına görə qalxacaq. Qiymət sabit qalsa da. Yəni ki, həmin pula daha az çörək alacaqsınız. Yəni bu şeylərə diqqət yetirmək lazımdır və o zavodun verdiyi açıqlama heç də həqiqətə uyğun deyil.
Dinləyicimiz soruşur ki, yeyinti və nəqliyyat üzərində hökumət nəzarətini götürsə necə olar? Yəqin ərzaq məhsullarını nəzərə alır.
Dövlət ərzaq məhsullarının ancaq keyfiyyətinə müəyyən mənada nəzarət edə bilər. Başqa heç bir sahəyə mənim şəxsən həm yəni iqtisadçı kimi, həm də bir vətəndaş kimi, həm də bir siyasi baxış, müəyyən siyasi baxışları olan bir insan kimi onu demək, onun tərəfdarıyam ki, heç vaxt dövlət iqtisadiyyata birbaşa heç vaxt müdaxilə etməməlidir və iqtisadiyyatdan qıraqda qalmalı. İqtisadiyyatı tənzimləyə bilər və tənzimləmə yolları da bütün dünya bu yolu gedib var. Bu vergilərdir, gömrük tarifləridir və keyfiyyətə nəzarət etmək üçün lisenziyalaşmadır. Və salam. Qalan bu işlərin, bu üç işi dövlət üzərinə düşən işi normal korrupsiyasız, rüşvətsiz yerinə yetirsə, insanlar özləri, kommersiya şirkətləri özləri bazarda çox normal bir şərait yaradacaq, rəqabət mühitində həm qiymət, həm keyfiyyət keyfiyyətdə son istehlakçı udacaq.
Rəqabət şəraitində qiymətlər aşağı düşə bilər.
Əlbəttə, əlbəttə.
Namiq Əsədov yazır ki, salam, sizə elə gəlmirmi ki, avtoritar qüvvələr varlandıqca qiymətlər qalxır? Biz elə bu vaxtda danışırdıq.
Bəli, bəli, aidiyyət qruplarından.
Aha. Nərmin Rəhimli yazır, Bəxtiyar Hacıyev azaddır. Bu xəbər bizdə artıq var və bir neçə dəqiqədən sonra biz artıq onu efirə bağlayacaq, onunla söhbət eləyəcək. Və dinləyicimiz soruşur, nə olacaq bu işlərin axırı? Qısaca elə vaxtımızı bitir, Natiq bəy.
Bu işlərin axırı bizim hamımızdan asılıdır. Biz vətəndaş olaraq öz vətəndaş mövqeyimizi ortalığa qoymalıyıq. Vətəndaş olaraq siyasətlə, iqtisadiyyatla, siyasi proseslərlə yaxından ilgilənməliyik, maraqlanmalıyıq, iştirak etməliyik və dövlətin, hökumətin bizim qarşımızda olan məsuliyyətini onun dərk eləməyinə və ona çatdırmaq lazımdır ki, o bizim qarşımızda məsuliyyət daşıyır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti indi xalqdan ona görə aralı düşüb ki, nə bizim vergimizə, nə bizim səsimizə ehtiyacı yoxdur. Seçkiləri saxtalaşdırır, vergilərimizə də ehtiyacı yoxdur, ona görə ki, neft var. Bax, bu iki şeyi onun yadına salmaq lazımdır, hökumətin yadına salmaq lazımdır, qarşısında tələblərlə çıxış etmək lazımdır, öz hüquqlarımızı müdafiə etməliyik. Bir cəmiyyət olaraq bunu etməsək, bizi qarşıda daha çox problemlər gözləyəcək.
Natiq Cəfərliyin fikirlərini eşitdik. Təşəkkür edirəm Natiq bəy. Çox sağ olun ki, gəldiniz və studiyada söhbətdə iştirak elədiniz. Bir neçə saniyədən sonra biz yenə burada olacağıq və Bəxtiyar Hacıyev dünən axşam sərhəd keçid məntəqəsində saxlanılan Bəxtiyar Hacıyev telefon xəttində olacaq. Onunla söhbəti sizə çatdıracağıq. Qısa bir ara verək.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər Azərbaycan ədəbiyyatında, gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı, bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin
bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdirik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyirsiniz. Peyklərdə isə ünvanımız dəyişməzsə bizi Hotbird-də və Türksat-da dinləyə bilərsiniz. Və telefon xəttində indi Bəxtiyar Hacıyevdir. Demək deputatlığa namizəd, 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsindən deputatlığa namizəd və eləcə də demək susmayaq.biz saytının təsisçisi idi. Bəxtiyar Hacıyev bir zamanlar. Bəxtiyar həmişə azadlıqda. Dünən axşam sizi həbs eləmiş, daha doğrusu saxlamışdılar Azərbaycan-Gürcüstan sərhədini keçmək istəyərkən. Danışardınız, nə baş verdi?
Çox sağ olun azadlıqla bağlı arzunuza görə. Mən də digər iki gənc blogerləri təbrik eləmək istəyirəm Efir vasitəsilə. Sözün düzü mənim özümə də saxlanma səbəbim aydın olmadı. Yəni mən sərhədi keçib Gürcüstanda təhsillə bağlı məsələləri həll eləmək üçün qısa müddətli Gürcüstana getmək istəyirdim. Amma sərhədçilər mənə məlumat verdilər ki, sizinlə bağlı göstəriş var ki, siz sərhəddə saxlanılmalısınız. Təxminən 4-5 saat sərhəddə saxlanıldım. Sonra Qazax hərbi prokurorluğuna gətirildim gecə saatlarında. Orada izahat alındı ki, hansı tarixlərdə mən Azərbaycanda olmuşam, hansı tarixlərdə çıxmışam, haralarda təhsil almışam və s. Yəni sonra məni gecə bir hərbi hissəyə apardılar və s. qədər orada qaldım. Səhər saatlarında isə Gəncə şəhər polis idarəsinə və sonra da Gəncə şəhər Nizami rayon hərbi komissarlığına apardılar. Əvvəl mənə məlumat verirlər ki, siz 2009-2010-cu illər arasında hərbi xidmətdən yayındığınıza görə axtarışda olmuşsunuz. Və mən məlumat verdim ki, bəs mən 2009-dan 2010-cu ilə qədər dəfələrlə Azərbaycanda olmuşam. Hərbi komissarlıqdan şəxsi işimdə heç bir məlumat yoxdur ki, mən hərbi xidmətə çağırılmışam, bütün sənədləri mən təqdim eləmişəm. Sonra müəyyən bir müzakirədən sonra dedilər ki, onda bir ərizə yaz ki, sən 2011-ci ildə hərbi xidmətdən yayınmayacaqsan. Mən də bundan imtina elədim, dedim, çünki mənim özümün saxlanılmağım və gətirilməyim özü qanunsuzdur və siz qanunsuz olaraq məni dünən indiyə qədər heç bir əsas olmadan saxlamışsınız və Konstitusiya Məhkəməsi seçkilərin nəticəsini təsdiq edilməyənə qədər mənim deputatlığa namizədlik statusum var və dolayısıyla toxunulmazlığım var. Siz bütün bunlara məhəl qoymadan məni tutub sərhəddən gətirirsiniz bura və ərizə yazdırmaq istəyirsiniz. Təxminən bir 4-5 saatda müzakirələr getdi. Deməli, bəxtiyar, polis işçiləri var idi, bəli.
Bir şey soruşmaq istəyirəm. Sizinlə söhbətdə kimlər iştirak edirdi?
Polis işçiləri var idi. Sonra
hərbi komissarlıqda.
Hərbi komissarlıqdan var idi, hərbi prokurorluqdan, sonra prokurorluqdan Gəncə şəhər icra hökumətinin nümayəndələri var idi. Və bir neçə nəfər də var idi, onların kimliyini bilmədim, amma sadəcə olaraq otaqda daxil olurlar, gedirdilər birini.
Və sonuc olaraq nə oldu? O sənədə siz imza attınız mı?
Sonuc olaraq mən imtina elədim sənədləri imzalamaqdan, çünki dedim ki, hər şeyin qanun qaydası var, yəni bu şəkildə sənədi imzalamaq üçün hardansa tutub gətirmirlər. Nə vaxt rəsmi olaraq hansısa bir sənədi imzalamalı olsam, onda müraciət edərsiniz, imzalayaram. Amma siz mənim tutub sərhəddən gətirib gecə hərbi hissədə saxlayıb, nə bilim, müxtəlif yerlərdə 24 saatdan artıq susuz heç bir izahat vermədən gətirmişsiniz və sonra deyirsiniz ki, ərizə yaz ki, mən gələcək hərbi xidmətdən yayınmayacaq. Mən dedim ki, bütün çağrışlara bunu yazdırmırsınız siz. Bütün çağrışlarla bu şəkildə davranmırsınız, onlarla bağlı sərhəddə saxla əmri verilmirsiniz. Yəni bu açıq aydın siyasi bir təzyiq idi və seçkidən əvvəl də, seçki müddətində də, seçkidən sonra da dəfələrlə müxtəlif yerlərdə mənə məlumat vermişlər ki, bu şəkildə sənə siyasi təzyiq edirlər.
Siz elə bu gün Azadlıq Radiosuna müsahibənizdə də deyirsiniz ki, sizə siyasi təzyiqlər olub, hətta seçki dövründə istər sosial şəbəkələrdə, istərsə də canlı ünsiyyət zamanı sizə təzyiqlər olub. Yəni ki, təhdidlər olub. Bəli. Kimlər idi sizə təhdid edən və nə deyirdilər?
Olub, bunlarla bağlı mən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə və sonra da ölkə başçısına müraciət etmişəm yazılı olaraq seçki kampaniyası dövründə.
Və cavab almışsınız mı onlardan?
Hələ ki, heç birindən cavab almamışam. Bir neçə dəfə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə zəng edib soruşmuşam ki, bu və mənim müraciətim nə yerdə qalıb. Onlar deyib ki, qanunlara əsasən bir ay müddətində araşdırılıb cavab veriləcək sizə.
Və o, mən bildiyim qədər, bəlkə səhvim var, düzəldərsiniz. Mən bildiyim qədər bugün sizi azadlığa buraxmamışdan əvvəl bir akta qol çəkmişsiniz ki, heç bir sənədi imzalamırsınız. Belədir mi?
Mən heç o akta da qol çəkmədim. Aha. Məndən tələb edirlər. Müxtəlif yollarla çalışırlar ki, mən hansı bir sənədə orada imzatım. Mən heç bir sənədə imzatmadım. Çünki aktın tərtib olması da kifayət qədər, belə deyək, oynaq sözlərdən istifadə olmuşdu və mən dünən Qazax rayon, Qazax regional hərbi komissarlığında öz şəxsi işimlə tanış olumda gördüm ki, bəzi sənədlərimi mənim hərbi xidmətlə bağlı şəxsi işimdəki bəzi sənədləri dəyişdiriblər. Yəni ki, mənim imzam var bir sənəddə, hansı ki orada tarix olmayıb, amma elə bir tarix qoyublar ki, həmin tarixdə mən ölkədən kənarda olmuşam. Yəni belə çıxır ki, mən ölkədən kənarda ola-ola Gəncədə hansı sənədi imzalamışam. Ona görə də mən bugün bütün sənədlərini imzalamaqdan imtina eləmişəm.
Bəxtiyar bəy, siz bir qədər əvvəl dediniz ki, sizə təzyiqlər olub. Bax, bu təzyiqləri eləyən kimlər idi bu haqda deyə
bugünkünü deyirsiniz, yoxsa bundan əvvəlkiləri?
Bundan əvvəlki və elə bugündə.
Mən bundan əvvəlkilərlə bağlı bir deyə bilərəm ki, bir bizim rəqiblərimizdən birinin qərargahından bizə məlumat gəlmiş ki, onlar araşdırıb və mənim hələ hərbi xidmətdə olmadığımı öyrəniblər və bu vasitə ilə təzyiq eləməyə başlayıblar. Amma ondan əvvəl də 2005-ci ildə də, 2007-ci ildə də bir neçə qurumdan mənə deyilmişdi ki, istənilən vaxt biz bu belə deyək də, bu faktdan istifadə edərək sənə təzyiq eləyib, səni belə deyək, neytrallaşdıra bilərik.
Yəni deyirsiniz ki, sizin əsgər hərbi xidmətə göndərilməyinizə mi işarə vurmuşlar?
Açıq demişlər, işarə vurmamışlar.
Aha.
Ki, yəni, hətta təhdid formasında da demişlər ki, bizim üçün səni göndərib başlayan bir güllə çıxmaq problem deyil. Və bunu dinləyən dövlət qurumunun nümayəndələri yəqin ki, çox yaxşı bilirlər ki, hansı qurumdan deyilmişdir mənə.
Siz təkrar müraciət edəcəksiniz mi hüquq mühafizə orqanlarına bununla bağlı?
Yenidə? Mən sözüm düzü, yəni, belə deyim, hər dəfə müraciət eləyəndə daha gülməli bir vəziyyətlə qarşılaşıram. Ona görə hələ ki, planlaşdırıram, amma sonra baxarım.
Və bütün bunları bir qədər əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibə verəndə demişdiniz ki, bunlar siyasi sifarişdir. Yenə həmin fikrinizdə qalırsınız.
Mən əminəm ki, bu siyasi sifarişdir. Çünki tarixlərə baxsa siz, 2009-cu ildə mən arzu olmuşam Amerikada. 2009-cu ildən sonra dəfələrlə Azərbaycanda olmuşam. Bir dəfə hərbi xidmət məsələsi yada düşməyib. Amma o vaxt ki, mən bəyan eləmişəm ki, Milli Məclisə keçiriləcək seçkilərdə iştirak edəcəm. Təcili olaraq valideynlərimlə gəlib danışıblar dəfələrlə, özümlə dəfələrlə danışıblar. Mən nə vaxt ki, getdim Gürcüstana və elə bir görüntü yaranmışdı ki, mən artıq ölkəni bir dəfəlik tərk eləmişəm. Ondan sonra yenə bu məsələlər sakitləşdi. Sonra yenə mən qayıdıb deputatlığa namizəd kimi qeyd alınandan sonra yenə də bu məsələlər başladı bu şəkildə. Yəni, ikinci bir məsələ var ki, ölkədə mənimlə eyni statusda olan minlərlə 10 min insan var. Hansılar ki, təhsillə bağlı və yaxud müxtəlif digər səbəblərdən indiyə qədər hər bir xidmətdə olmayıblar. Amma nədənsə bütün güc strukturları və səfərbər olub gəlib mənim hərbi xidmət məsələmi həll eləməyə çalışırlar. Özdə səhərdə ölkədən çıxmaqla bağlı qadağa qoymaq vasitəsilə, sonra yığışıb hansısa sənədi imzalatdırmaq vasitəsilə. Yəni, mən inanmıram ki, hansısa başqa bir ölkədə çağırışı var ki, onunla bağlı polis, icra hakimiyyəti, prokurorluq və digər strukturların nümayəndələri toplaşıb bir yerdə onu hansısa sənədə imzalatdırmağa çalışsınlar.
Bir şey soruşmaq istəyirdim. Demək, Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Teymur Abdullayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, bir demək ki, vətəndaşın hərbi xidmətə çağırılmasında təəccüblü heç nə yoxdur. Yəni qeyri-adi heç nə yoxdur və bir qədər əvvəl biz Fəzail Ağamalı ilə millət vəkili də o, həm də İqtidar Yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri də o bildirdi ki, əslində Bəxtiyar Hacıyev bu məsələlərə siyasi don geyindirmək istəyir. Cavan oğlan da getsin hərbi qulluğunu çəksin, sonra yenə siyasi fəaliyyəti ilə məşğul olar. Bax bu cür fikirlər də var. Bunlara da münasibətinizi öyrənək və onu da soruşacaq ki, bundan sonra sərhəddi tərk eləyəcəksinizmi? Yəni Gürcüstana gedib təhsilinizi orada davam etdirmək niyyətiniz varmı? İki sual birdən.
Deməli, birinci məsələ ilə bağlı mən yenə qeyd elədim ki, hər şeyin öz qaydası var və qanun isə bütün vətəndaşlara eyni şəkildə tətbiq olmalıdır. Əgər ölkədə belə deyim, minlərlə insan varsa ki, və bunların da o cümlədən nazir və məmur övladları, hansılar ki, hələ də hərbi xidmətdə olmayıb, onların belə deyək, hərbi xidmətə çağırılmaması Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi üçün təəccüblü deyilsə, mənim də çağırılmağım, bu şəkildə çağırılmağım təəccüblüdür. Fəzail Ağamalı ilə bağlı da onu deyim ki, əgər kimlərsə orduya göndərib təhdidlər eləsə, onu belə bir öz övladına və yaxud onun özünə desələr ki, biz səni orduya göndərib hansısa şəkildə cəzalandırırıq. Yəqin ki, o da özü də maraqlı olmaz bunda.
Və Gürcüstana gedəcəksinizmi?
Onu hələ ki, bilmirəm. Yəni, sadəcə sərhəddə yoxlamaq lazımdır. Mən gedə bilirəm, yoxsa yox. Amma istənilən halda yəqin ki, açıqlama verəcəm bu barədə.
Aha. Və bundan sonra fəaliyyətinizdə hər hansı bir redaktələr olacaqmı? Bu
mən inanmıram ki, nəsə olsun. Yox, inanmıram.
Təşəkkür edirəm Bəxtiyar.
Oldu, çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, bu söhbətdə iştirak elədiniz. Xatırladım ki, telefon xəttində Bəxtiyar Hacıyev idi. 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsindən deputatlığa namizəd, eləcə də susmayaq.biz saytının təsisçilərindən biri. Bir neçə saniyədən sonra söhbəti davam elətdirəcəyik. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir də salamlayıram sizi Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra proqramının son təxminən 9 dəqiqəsidir. İndi telefon xəttində Almaniyadan Həbib Müntəzirdir. Həbib Müntəzir elə keçən saatda da bizim efirdə idi. Milliyə sual verirdi. Bu dəfə indi suallar Həbib Müntəzirin özünədir. Hər vaxtınız xeyir Həbib bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun Xəzə xanım. Xoş gördük.
Bir məsələni soruşma. Biz eşitdiyimizə görə Almaniyada sizlə bağlı bir problem yaranıb. Danışardınız, nə baş verib orada?
Bilmirəm, siz bildiyiniz kimi hardasa 5 ay öncə, iyunun 22-sində burada Konrad Adenauer fondunda Sarkisyanın, yəni Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın bir görüşü var idi.
Aha,
həmin görüşə etiraz əlaməti olaraq biz orada Azərbaycan, Berlin'deki Azərbaycan evi təşkil etmişdi, bir aksiya təşkil etmişdi. Həmin aksiyada öz etirazımızı bildirmək üçün burada Berlin'de yaşayan Azərbaycan həm vətənlərimizlə etiraz aksiyasını keçirdik və həmin aksiyada mən bir növ aksiyanın iştirakçısı və orada aparıcısı kimi megafon mənim əlimdə idi və mən orada Sarkisyana terrorist və qatil adlandırmışdım. Yəni, belə bir slogan, belə bir protest etmişdim. Haradasa bir saat bu davam edəndən sonra orada bir erməni, bilmirəm, səfirliyin işçisiydi və ya kim idi. O polisə necə deyərlər, belə bildirdikdən sonra ki, bu Sarkisyana qarşı bu cür ifadələr işlədir. Bunun qarşısını alın. Polis məni göz altına aldı, saxladı və polis maşınına oturtdular məni və mənə dedilər ki, sən Alman qanunlarına əsasən, bizim yəni qanunlarımıza əsasən bir insanı təhqir edirsən. Mən dedim, xeyr, təhqir etmirəm. Bu insan özü öz dili ilə Xocalıda törədilən o qanlı hadisələri şahidi və iştirakçısı kimi özünü qələmə verib. Ona görə də mən də ona bu cür bir necə deyərlər, ifadə işlətmişəm. Ondan sonra onlar mənə protokol yazdılar. Yəni mənim təbii ki iznimlə, mən dedim heç bir inkar etmirəm dediklərimi. Etiraf edirəm ki bəli, mən bu cür ifadə işlətmişəm. Onlar protokol tərtib elədilər və dedilər ki, çox güman ki sənə heç bir necə deyirlər, cəza gəlməyəcək. Çünki ilk işin olduğuna görə və çox xırda bir şey olduğuna görə cəza gəlməyəcək. Əgər gəlsizə çox az bir cəza ödəyəcəksən. Dünən yox, sıran gündə mənə məktub gəldi Berlin Tiergarten məhkəməsindən. Onlar bildirdilər ki, yəni məktubda yazılmışdı ki, 30 gün həbs əvəzinə sənə hər gün 30 euro olmaqla ümumi 900 euro cərimə kəsilib, həmin ifadəni tez Sarkisyana işlətdiyinə görə və orada iddiatı qismində və şahid qismində də Almaniyanın Ermənistanın Almaniyadakı, yəni Berlindəki səfirliyi, səfirin özü birbaşa adı indi yadımda deyil, soyadı Matrosyan idi. Yəni həmin adam həm iddiatı və şahid qismindədir. Yəni ümumi məsələ yəni bundan ibarət.
Həbbə, nə inəmək fikrindəsiniz? Bu cərməni ödəyəcəksiniz yoxsa?
Yox, Xadizə xanım, sözün düzü mən bu cərməni ödəmək fikrində deyiləm. Yəni dediklərimin arxasındayam. Dünənləri məhkəməyə müraciət elədim, etiraz ərizəsini təqdim elədim hüquqi baxımdan məhkəməyə. Hal-hazırda məhkəmədən yəni cavab gözləyirəm. Çox güman ki, onlar məndən bu etirazımı əsaslandırmağı tələb edəcəklər. Mən sağlıq olsun gələn həftənin ilk, yəni birinci günü vəkil tutmağı planlaşdırıram. Buradakı təbii ki, Azərbaycan dərməklərinin, təşkilatlarının dəstəyi ilə və təbii ki, aksiyanı tərtib edən Azərbaycan, yəni Berlin Azərbaycan evi, Almaniyadakı Azərbaycan evinin dəstəyi ilə bu vəkil tutduqdan sonra həmin etirazımı bir növ rəsmiləşdirdikdən sonra etirazımızı bildiririk.
Həbbəy, Azərbaycan səfirliyi də
cəzanı ödəməkdən vaz keçdi, yəni ödəməyəcəm.
Azərbaycan səfirliyinin də bu haqda bir məlumatı varmı? Yəni onlara da müraciət edəcəksiniz mi?
Azərbaycan səfirliyi, buradakı Azərbaycan səfirliyi də bugün aldığım məlumata görə mənə bildirdilər ki, məni dəstəkləyəcəklər yəni bu yöndə. Onlar bu məhkəmə əgər prosesi baş tutsa, biz etiraz etdikdən sonra çox güman ki, böyük bir məhkəmə keçiriləcək burada. Həmin məhkəməyə biz Thomas soyadı yazımdan, hal-hazırda mən evdə deyiləm, ona görə Wilder idi deyəsəm, bu Qarabağ adlı bir kitabı yazıb, həmin kitabın müəllifi orada Sarkisyanın dilindən həmin o Xocalıdakı hadisələrlə əlaqədar onun orada iştirakını qeyd edib. Düşünürük ki, həmin insanı da həmin məhkəməyə dəvət edək. Orada həmin ifadələri özü birbaşa şahid olduğunu etiraf eləsin. Yəni, böyük bir məhkəmə keçiriləcək və həmin məhkəməyə düşünürük ki, iddiası tərəfi də çağıraq. Onlar da iştirak etsinlər. Yəni, düşünürük ki, bunu biz orada sübuta yetirəcək ki, Sarkisyan həqiqətən də sivil olaraq Azərbaycan sivil insanlarını qətli yetirdiyinə görə də bu adam terrorist və qatildir. Yəni biz buna nail olmağa çalışırıq. Ən azından hüquqi baxımdan bunu etmək istəyirik. Amma edə biləcək kimi, etməyəcək kimi o artıq gələcəkdə gəlir ki.
Təşəkkür edirəm Həbib bəy.
Amma buradakı təşkilatlar olsun, səfirlik olsun, bizə dəstək verməyi düşünürlər.
Aha, aydındır. Səhv eləmirəmsə, elə bu ilin yayında Almaniyada yaşayan vaxtı ilə Azərbaycandakı qəzetlərindən birində işləyən Fəxrəddin Hacıbəyli də Sarkisyanla görüşdə bir sual səsləndirmişdi və bu da orada Almaniyada deki həmin o çevrədə biraz narazılıqla qarşılanmışdı. Onun səhv eləmirəmsə, o da Sarkisyana həm onun, həm ölkəsini işğalçı kimi adlandırmışdı və dərhal da jurnalist deyəsən tədbirdən uzaqlaşdırılmışdı. Belə bir hadisədə olmuşdu.
Bəli, Xadizə xanım, hələ onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Fəxrəddin bəyin həmin o sualı və bizim həmin o tədbirdə, yəni eyni tədbirdə, yəni bizim həmin o tədbirdə aksiya keçirməyimiz və aksiyada o cür ifadələr işlətməyimiz çox güman ki, görünür bu Sarkisyanı və onun çevrəsini çox ciddi narahat eləyib və məhz ona görə də bunlar bu cür addıma əl atıblar, məni hal-hazırda məhkəməyə cəlb ediblər, yəni cərimələndiriblər. Yəni bir növ həmin o sualın, həmin o necə deyərlər, qıcıqlanmanın davamı, zəncirvarı davamı kimi mən bunu qiymətləndirirəm, görürəm. Sağlıq olsun, belə bir şeyə əl atıblar. Biz bunu əslində Yaxşı dəyərləndiririk. O baxımdan ki, bunlar ayaqları palçığa batıb. Biz də zənn edirik. Yəni özləri öz ayaqları ilə bunu bu addımı atıblar, yəni məhkəməyə veriblər, tələb edirlər ki, bu dərmanı ödəyək. Amma biz bunu ödəmək deyilik və bacardıqca məhkəmədən üzvə
qalsırıq.
Çünki həbib mütəcrin məhkəməsi olmayacaq artıq, əgər məhkəmə tərəfi.
Təşəkkür edirəm, Həbib bəy.
Hazırlıq qəbul etdi.
Vaxtımız yekunlaşır. Vaxtımız yekunlaşır. Həbib müntəzir idi Almaniyadan telefon xəttində və yer gəlmişkən bir məlumat da verəyim ki, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan özü də axtarışdadır Azərbaycan qanunlarına görə, Xocalıdakı hadisələrə görə. Belə, işdən sonranın ikinci saatı da artıq yekunlaşır. İkinci saatı mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Həmkarım Xəcənin səhhətində problem olduğuna görə gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik, azadlıqdan ayrılmayın.